өзгерді. Қараңғы үйдің іші сырт азғарлы суық, менің кеудем қарсы өртеніп барат күйі. Шынданып отырғам жоқ, ойланып бір сәт, болашақты емес достым өткеннен сусынды. Қаншалықты сен ойлайсың қазіргі мен болашақты, соншалықты мен ойлаймын әр басқан қадамды. Бір сәт нақты ән жазамын қаламмен, осылай туынды шықса ойыңда болармын мен. Солай шығар бәлкім дым түсінбей кетерсің, оңым мен солды айыра алмай қиындап көресің. Жетерсің мақсатыңа ойласың біршама, уақыты келгенде жетеді түйсікке. Қаншалықты әуен жазып соншалықты көңіл күйде, әуенім жарық көреді тыныштықта сол бір үйде. Қалам және парақ олар менің сырласарым, оңашада қалған кезде қалам түспейді мүлде. Қалам және парақ жүректе орны бөлек, ол сенің сырлас досың, мұң шертемін кейде сирек. Ойымды толық жазып іштегін сыртқа төгемін, жырларым сізге жетер түсінгені бір бөлек. Қалам және парақ жүректе орны бөлек, ол сенің сырлас досың, мұң шертемін кейде сирек. Ойымды толық жазып іштегін сыртқа төгемін, жырларым сізге жетер түсінгені бір бөлек. Сен түсінесің досым неге өзге түсінбейді, көңілден шықпады дейді, көңіл тіпті бөлмейді. Жайсыз сезінемін олар пікір білдірсе, дірдіктеп мен қаламын жауап бере қалса. Өз туындым жеке басым нақты мақсат, көзімді жұмып қойып жатамын ойлап. Ертең не болады, қандай қызық сәт, мүмкін қиындық тосады қапта. Мұңаймаймын мен бәрі өткінші мезгілі, білім алып кітап қара оқитын сәт бұл. Ал біздің жүріс нау лирика көше рэбі, біреудің мұңын жырлап жүйкені қоздырамыз. Не керегі бар ата ана бұл сөз рэпте, не көрдің пайдасы не жемісін, жоқ тастамаймын. Қалам және парақты оңашада отырғанда солар менің сырлас досым. Қалам және парақты жүректе орны бөлек, ол сенің сырлас досың, мұң шертемін кейде сирек. Ойымды толық жазып іштегін сыртқа төгемін, жырларым сізге жетер түсінгені бір бөлек. Қалам және парақты жүректе орны бөлек, ол сенің сырлас досың, мұң шертемін кейде сирек. Ойымды толық жазып іштегін сыртқа төгемін, жырларым сізге жетер түсінгені бір бөлек. Қалам және парақтың жүректе орны бөлек, ол сенің сырлас досың, мұң шертемін кейде сирек. Ойымды толық жазып іштегін сыртқа төгемін, жырларым сізге жетер түсінгені бір бөлек. GS Records.